ስእሊ ቁፅሪ ሓሙሽተ ታልኦ ከተማ ድማ ኣይትበሃል ነበረት። እያሱ ድማ ገለ ሰባት ልኢኹ ድማ እቲ ከተማ ማዕሪ ክንደይ ዕለቱ ምዃና ድማ ትስልሉ ላእኹ። እቶም ህዝቢ ድማ እታ ከተማ ኣዝያ ንእሽያ፣ እቶም ህዝቢ ድማ ድኹማት እዮም። ስለዚ ውሕዳት ሰባት ልኢኽታ ተዋጃ የበልዎ። እያሱ ድማ ናይቶም ሰባት ምኽሪ ሰሚዒ ድማ ቁርባት ሰባት ላእኸ። እንታይ ከም ተፈጥረ ትፈልጡ ዲኹም? ብጣዕሚ ድማ ብርቱዕ ስዕረ ተሳዕሩ። እያሱ እንቶም ካልእ መራሕቲ ነዚ ምስ ሰምዑ ድማ ኣዝዮም ጉባሃዩ። ጉባሄኦም ንምግላፅ ድማ ክዳውንቶም ቀደዱ፣ ሓመድ ድማ ናብ ርእሶም ነስነሱ። ኣብቲ ታቦት ኣምላኽ ድማ ኣብቲ መሬት ወደቑ። እያሱ ድማ ንምንታይ ዝነጀር ተፈጸመ በለ። ጸላእትና ድማ ነዚ ምስ ሰምዑ ድማ ኣዝና ድኹባት ክምዃና ድማ ክፈልጥ እዮም፣ መፂኦም ድማ ክጥፍኡና እዮም። እግዚኣብሔር ድማ ንእያሱ ከም ዝበሎ ተስ እስራኤል ሓጢኣት ገበረ፣ ካብ ትእዛዛትይ ድማ ዘንቢሎም እዮም። ክጥፍኦ ንዝነጀርክዎም ድማ ሓቢኦም ዝወሰድዎ ነገር ኣሎ። ያሪኮ እቶም ህዝቢ ያሪኮ ክዋድቁ ምስ ኸዱ ድማ ሓደ ድማ እግዚኣብሔር ዘይተኣዘዘ ሰብ ነይሩ። ገለ ነገር ወሲዱ ድማ ንርእሱ ድማ ሓበአ። ነዚ ነገር እዚ ምዕራቅ ሚጣይ ማንም ሰብ ትረኽቦ ኣይትእልን ኢሉ ሓሰበ። ከምዚ ኢሉ ድማ ሓሰበ፣ ብጣዕሚ ዝፅብቅ እዩ፣ ከመይ ገይረ ክጥፍኦ እየ በለ። ነገር ግን እዚ ክገብር ከሎ እግዚኣብሔር ኣይተኣዘዘን ነበለ። ሓወይን ሓብተን ንእግዚኣብሔር ክነታሎ ንኽእል ዶ? ምናልባት ካብኡ ክንሕባእ ኢልና ንሓስብ ንኸውን፣ ነገር ግን ፈፂምና ይንኽእልና። ይዕንቱ ኣብ ኩሉ እየን። ምናልባት ካብ ኣሕዋትና፣ ካብ ቤተሰብናን ካብ ዕሩክትናን ክንሓብእ ንኽእል ንኸውን። ምናልባት ንቁርብ ግዜ፣ ሰሙናት፣ ኣዋርሕ፣ ዓመታት ክንሕባእ ንኽእል ንኸውን። ነገር ግን ኣብ መጨረሻ እቲ ሓቂ ክግለጽ እዩ። ርግፀኛ እዩ ወላ ጓድ ተፈተና ካብ እግዚኣብሔር ክንሕባእ ኣይንኽእልና። ሕጂ ከማን እግዚኣብሔር እንታይ ከም ዝሓሰብካን እንታይ ከም ዝደለኻን ይፈልጥ እዩ።